jaraba tokolasy toko vavy ny loateny ny vaovao. Ny fanometanana amin'ny fanamboaran-dalana ho andrenivohitra ny komina Antananarivo renivohitra sy ministeran'ny asa vaventy nanome ny toromarika ny filohan'ny repoblika ho ny ministra. Tanterahana eto Antananarivo ny atrikasa fiofanana iraisam-pirenena momba ny tsenany karbona sy ny tsaropatatra momba izany, hetsika karakarain'ny fikambanan-deha iraisam-pirenena ray sy ny sipa. Itoy amin'ny voalohan'ny volana hatramin'ny fahatelo ny volana novambra ho avy zao ny festival des pirates any Sainte Marie ny anetsehana fizahantany sy ho fampafantarana ny tantarany Losbora no tandrony tendrena. Ny any ivelany miatra an'i Israely ampitsahatra tsy misy fepetra ny ady an'i Liban i Rosia manah mafy amin'ny fivoaran'ny toetra ray i Chine, ahina mafy kosa ny fidirana an-tsehatry Iran amin'ny zava-misy ankehitriny. Andy Robelan teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Nampiatso fivoriana maika nandinihana momba ny jiro sy ny rano ankehitriny ny filohan'ny repoblika androany. Nandray anjara tamin'ny fionana ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo sy ministry ny rano ny fitiovana sy ny fanadiovana ary ny tale jeneraly ny orinasa Jirama. Nanome baiko ny tale jeneraly ny Jiramamo Andriamatoa Andry Rajoelina mba hifampiresaka amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena hamahana ny olana misy ankehitriny. Miaina anatin'ny mahitamy mantsika amin'izao ka misy fiatraikany amin'ny famatsiana herinaratra sy rano zany ho iatrany ny filoham-pirenena. Fa misy 20 roam-pandalana asy mpanamboarana ao Antananarivo renivohitra ao. Efa nanomboka ny alatsinainy alina teo izay asa fanarenana ireo mpandalana maro ao Antananarivo renivohitra izay. Asa iandraiketa ministeran'ny asa vaventy ho fanomezan-tanana ny komina Antananarivo renivohitra. Ny rosoana ny fiaraha-miasa ho ny ministry'ny asa vaventy Rafitson Richard Theodore taorian'ny toromarika manokana nomeny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho fanatsarana ny tanànana Antananarivo. Ahetsika amin'ny fanatanterahana ny asa fanamboarana mandritra ny roa volana ireo fitaovana sy fiarabe. Fanazavan'Andriamatoa ministra Rafitson Richard Theodore nandritra ny fidinana ifotiny nitarika ny fanomboana ny asa fanamboarana teny amin'ny route circulaire Belair.
Volana oktobra antsika zao fantatsika fa afaka volana vitsivitsy ihany koa, de ho avy ny fotoanany orana. De amin'izao andro maina zao zany tsika mifanometanana amin'ny fiadidina Antananarivo, fiadidina ny faritra Analamanga, mba tondra fanatsarana sy fikojakojana ny lalana rehetra zay miteraka fitoanana eto Antananarivo renivohitra. Maro ny lalana ho amboarintsika eto. Raha ny vinavinanay dia manodidina any amin'ny aksa 20 any no hitondrasantsika fanatsarana, ary ireo lalana reo dia antenaina ho vitantsika ato agnatin'ny roa volana atoato daholo. Mety hoisy fagnelingelegna anatsika raha ohatra ka amin'ny antoandro miasa, ankabeazan'ny asa zany de ho vitaintsika amin'ny andro alina ohatran'izao mba tsy hagnelingelina ny fivezivezehan'ny mponina.
Ny orinasa Magika no manatanteraka ny asa fanamboaran-dalana izay efa matsimbola anatiny na ny RPI. Tsy maintsy hisy ihany anefa ny fanelingelenana ateraky ny asa ka efa misy ny fandaminana apetraky ny tanàna Antananarivo renivohitra ho ny PDS Ramanantsoa Arilala.
Olana lehibe ho an'ny tsika monina eto Antananarivo ny faratsiny lalana. Reny fitondram-panjakana ny fitarainana ao anatin'izany fangatahantsika mba hanamboarana lalana Antananarivo izany anjaran'ny communauté-na Antananarivo manao ny fandaminana rehetra manoloana an'izay fanamboaran-dalana ao anatin'ny iray volana sy tapany ny volana izay.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika mampiatrany fiofanana iraisam-pirenena andraisan'ireo firenena maro aty Afrika sy ny mpiara-miomanantoka hafa momba ny tsenany karbona sy ny fivarotana ny taratasy milaza amin'ny fisian'ny gazy karbonika tsy miparitaka eny amin'ny habakabaka noho ny fisian'ny tetikasa manokana momba izany taon'ny fambolen-kazo i Madagasikara. Atrikasa karakarain'ny fikambanam-be iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny fokon'olona sy ny loharanon-karena nandray miaraka amin'ny fitsumbonana ho an'ny fananatamy na ny sifa. Voatoato ny fifanana ny momba ny fisotantsena ho an'ny karbona sy ny zon'ny fokon'olo, izay isa miantoka ny fahazahoana ny lokalady ara-tsosialy sy ho an'ny tontolo iainana. Tanjona moa ny ahafahan'ny mpandray anjara mifehy izany rehetra izany. Ireo mpampiofana no mandray anjara amin'izao fiofanana mandritra ny ateloana eny amin'ny radison bolo Antananarivo renivohitra mandritra ny telo andro izao. Amafisina ny fahafahan'ireo mpampiofana ireo mampita amin'ny fahalalany any amin'ny hafa tanjona ho kendrena mandritra amin'ny telo andro, hoy ny talehan'ny ray aty Afrika Patrick Kimalo, ny fifampizarana fahalalana sy traikefa eo amin'ny mpandray anjara.
L'objectif de cet atelier, c'est de pouvoir partager l'information et discuter sur les projets crédit carbone et des projets de biodiversité dans les continents, des crédits de biodiversité dans les continents africains.
Misy ny tombontsoa ny fokon'olona amin'ity fiofanana atao eto amintsika ity, hoy kosa Andriamatoso Avina Lahatra Nasolo, Arjery, tomponandraikitra ara-teknika ao amin'ny SIFA.
Mahititsika ity resaka tsenana na ataoko hoe marché carbone ity, iroborobo zany ty izy ity ato ato a, de dikany io misy filanatany ohatra hoe resaka fambolekazo ohatra ny resantsika, de tsy maintsy ampahafantarina andreo le mpitarika vondron'olona ny fotony na fokon'olona inona ny zony amin'ny manoloana zany fanetsehana nefa mpandehanana ny resaka marché carbone zany, mba ampirindra tsara n'le voaja ny zony fokon'olona moa mandeha koa le resaka marché carbone. Ny tena andrasany SIFA, ny SIFA moa zany misehatra amin'ny resaka fananatany de manamafy an'le efa voalazako teo aloha teo foana hoe mba azotraikefa aloha indrindra ho any, satria misy malagasy akoatrany SIFA misy fikambanana hafa nasaina hoa, mba azo an'le fahalalana ahafahan'izy ireo indray mitarika ny fotony, avy eo ohatra zao ny tsara ho fantatra manoloana ty resaka marché carbone ity. De izy moa mbola itoy avy eo antsika eto Madagasikara manokana, vita zany ity de ezaka izay hoe anao atrikasa fiofana ohatra zao ho antsika eto Madagasikara manokana.
Amin'izay tontolo iainan'izay hatrany, singa ira lehibe amin'ny fionambe maneratany ny fananana fahaiza-manao sy traikefa, tafita indrindra amin'ny paikady ahafahana manao ny adisisika izany, satria tsy latsa-danja ny traikefa ndro firenena maro miatrika ireny fionambe ireny. Efa miomana amin'ny fiadina ny tombontsoa Madagasikara amin'ny fionambe hiatrehana ny olana ara-tontolo iainana mitranga maneratany moa ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ankehitriny. Nisy ary ny fiofanana nomena ireo tanora avy eo aniva ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy sy ireo fikambanan'ny tanora amin'ny fiatrehana ny adisisika mandritra amin'ny fivoriam-be iraisam-pirenena kopa mahakasika ny fifanarahany Rio. Fa atao any amin'ny nosy Bora na ny nosy Sainte Marie faritra Analanjorofo ny voalohany hatramin'ny fahatelo ny volana novambra ho avy zao ny Festival des Pirates, hetsika momba ny fizahantany kolotsaina ary ara-panatanjahantena. Maro ny hetsika ho tanterahana mandritra ireo telo andro ireo. Mikarakara ny fikambanana LCDF mpiara-miombonantoka kosa ny orinasa Orange Madagascar, iarahana manatanteraka amin'ny ofisin'ny fizahantany any Sainte Marie ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana ity hetsika amin'ny amin'ny faharoa ity. Asaina ihanoko amin'ny akantony nosy Boramo ny mpitsidika toy izany koa ny tantara mampiavaka azy hatramin'izay. Fanazavan'Andriamatoa Todjafy Jean Bosco, filohan'ny filankevi-pitantana ny fikambanana LCDF.
Fantatsika tsara Sainte Marie dia ny balena no nampalaza ny Sainte Marie, nefa ny balena fantatsika fa telo volana ihany izy mandalo ao Sainte Marie de lasa izy, de lasa misy an'le basse saison tsika. Iny basse saison iny zany ny eritrerety ministera ny fizahantany a hoe inona ny produit ho amidy ao Sainte Marie ankoatra ny balena. De zay no natonga hoe ndao ary ho karakaraina ny site patrimonial misy ao toy ny cimetière des pirates, ny Le Forbon, ny première église catholique de Madagascar, ny musée de la reine Betty, navondrana ho siroko iray de afahan'ny olona tonga de miditra tsy misalasala ohatra hoe tsy koragora izy fa miditra vidy be izy, de miditra ohatra miditra amin'ireny toerana manatantara reny, de afaka tsy diana mantavantaona amin'izay le izy hoe na ataoko hoe mois de janvier nao zany afaka mijery satria tsisy zavana manakana, tsisy hoe ahita sa tsy ahita fa afaka miaino tantara, afaka mijery an'izay tantara ifandraisana zay. De avy tamin'izay zany natonga le association hoe hindao anao Festival des Pirates handafosana an'ireo circuit ireo mba hampafantarana amin'olona hoe io kay le circuit misy aty a Sainte Marie zany hoe afaka mandeha mandavataona foana zany fa tsy andro hoe Festival des Baleines tsika vao mandeha a Sainte Marie.
Mandray anjara tsara amin'ireo hetsika samihafa momba fampandrosoana eto amin'ny firenena moa ny Orange Madagascar hatramin'izay araka ny fanazavana matoa Rakoto Malala Anita tompon'andraikitra amin'ny fanohanana ny hetsika samihafa ao amin'ny Orange.
Ny andrasany amin'ity andinany faharoa ity satria ny andinany voalohany moa izany tena hoe naomby tokoa dia izay fiorobovona ny toekarena sy ny kolotsaina ao amin'ny ilina Sainte Maria no tanjon'ny Orange dia misy tolotra maro ahafahan'ny olona misitraka an'izay hoe maha Orange anay manohana ny festival de pirates izay. Maro ny olona tsy voatery ao Sainte Maria ihany koa fa avy aty Antananarivo andray anjara. Faly izay fa satria tanjonay izany izay mba hoe ampirobombo ny toekarenao a ampirobombo ny fizahantany a dia mandray anjara amin'ny festival de pirates io andian'ny faharoa. Ny tolotra moa izany tolotra efa hitanareo ihany eto ampiasainareo sa afaka misy appel, misy telefona, misy internet no menay a mandritra ny nomena ho an'ny c'était André Anzara si fidèle et il s'en va le festival.
Ivadika amin'ny tontolo politika isika afa-po tamin'ny asa vita tao anatin'ny fotoana nitantanana ny kominina Katikililafy Antananarivo avaradrano ary maniry ny anony asa fampandrosoana efa natombony ka mbola isan'ireo kandida be amin'ny tanàna hiazakazaka amin'ny fifidianana ho avy Andriamatoa Rejo Rajona. Ny tenan'izay be amin'ny tanàna amperinasa ary manana vinina ny hitondra fampandrosoana miaingeny fotony sy miantefa amin'ny fiainan'ny vahoaka andavanandro. Isan'izany ny fijerena manokana ny tanora amin'ny alalan'ny famoronana asa, ny fanatanjahantena, ny fambolena, ny fahasalamana. Ny tenany izay isa mirotsaka amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina fanazavana.
Ny iraka nampanaovina ny tena moa tao anatin'izay dia hoe ny ampisy fihetsika amin'ny vatana ho an'ny vahoaka ary izay ny tanjona tao anatin'ilay izy ary tao anatin'ny etiko tany dia nisy loahevitra anakisivy ary misy fitantanana ho fanovana fany fitantanana dia anisan'izany resaka tanora, ny fambolena, ny fahasalamana ary indrindra ny fanatanjahantena ary ny famoronana asa. Tena moa manaraka ny fitsipivezany antoko izay miaraka amin'ny sika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ka mbola nanomezandrareo fitokisana ahafahana milatsaka ary ny tena koa tena mbola manana finiavana ary vonona ny ampandrosony kominina Katikililafy ka dia tena mbola hirotsaka ho an'izany be ny tanàna ny kominina Katikililafy izany. Hitodika bebe tanteraka amin'ny resaka sosialy izany dia tena anatin'ny fahasahiranana ny isika amin'izao fotoana izao.
Izay ny ao Antananarivo avaradrano fa nampitovy tadidokanga amin'ny fiatrehana ny fifidiana be ny tanàna sy mpanolotsaina ho tanterahana ny 12 desambra ho avy izao kosa ny antoko otrikafo sy ny prositeny. Natambatry ny fitovipijery manoloana amin'ny fanoerana mitetikasa bazitolo iarany rotota ka izao ny fanome tanàna izao. Isan'ireo kandida be ny tanàna efa nahazo fankatoavana tamin'ny OVEC irotsakofitiana ao amin'ny komina ambanivohitra Ankilomalinika a distrika Antolo iarany faharoa ny filoha nasionaly ny antoko otrikafo Elia Rabevahiny. Nomarian'Andriamatoa Rabevahiny Elia efa misy paikady amin'ny fifidianana satria efa hita ny lesoka tamin'ny fifidianana solombavimboaka faramiteo fanazavana.
Io moa izany efa fantatra hoe raha miresaka ny kominina Ankilomalinika fa fantatsika hoe inona ny enjeu ao anatin'ilay izy mahatonga ny tena ihany koa izany a voatery iroso bebe kokoa amin'ny fandraisana andraikitra satria manana potensiel ngezabe ilay kominina nefa hita hoe somary tara izy tara de tara amin'ny lafiny fampandrosoana nefa mba manana ny ataontsika hoe ireo vato nasonitry ny tany ihany koa dia izay izany a no natonga an'ilay fanapaha-kevitra ny raisina amin'ny firotsahana ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ao amin'ny kominina Ankilomalinika izany. Izy io moa izany a raha ny tenako manokana sy ny lista miaraka amiko dia efa nahazo ny fankatoavan'ny OVEC izany vao nametraka ny antota taratasy izay dia efa nahazo an'ilay certificat d'enregistrement satria feno tanteraka ny antota taratasy napetrakay a eo amin'ny OVEC ny toliara faharoa dia miandry ny otohian'ny fisotra ny fifidiananatsika.
Amin'ny anaran'ny antoko ve izany ny rosana?
Ya, amin'ny anarany antokotrikafo fa zay le hoe misy ny fiarahamiasa eo amin'ny otrikafo sy ny prosité-ny zay a, de ireo zany no miara-manolotra ny tenako zany eo amin'ny commune Kilimaliny kiraoarina tamin'ny teo aloha zany zay hoe kandidany otrikafo fotsiny. Ireny zavatra rehetrarehetra ireny moa zany tsy maintsy nakanalesina avokoa mba hahafahana manitsy no avy tsaratsara kokoa zay zany ny anton'ny fampiresahana.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, tsy voatery miany fanjakana vao mahavita zavatra ao amin'ny faritra misy ny tena no porofony ny mponina sy ny komite mifampandrosoana tao amin'ny fokontany Ambohimandroso komina Ambohidianandrina distrika Antsirabe faharoa izany raha nanamboatra amin'ny tetezana sy ny toadrano tao amin'izy ireo. Fotodrafitrasa vita tamin'ny taona 2020 avokatra ny fiaraha-miasa tamin'ny mpiara-miombonantoka avy any ivelany. Nahafapo ny mpiara-miombonantoka ara-bola mifihetsika naseho amin'ny fokon'olona hoe andriamatora Kotomalala filohan'ny komite mifampandrosoana ao amin'izany fokontany Ambohimandroso komina Ambohidianandrina distrika Antsirabe faharoa izany ka mitohy hatrany ny tanintsoroka izy ireo.
Ny ona moa zany tamin'ny sikafo na le nouvelle planète avy any Suisse zahay ny resaka dia izy moa de fotodrafitrasany nataony hatramin'izay fa akehitriny moa zany de hitodika makany amin'le atao hoe ady amin'ny fifantarian-tsakafo zany zareo, dia nisy zavatra mifanohy zany ao, zany hoe noho ny fatokisana sy ny zavatra natsara nataonay tao anatin'le fokontany dia navery ny sikafo zany ny vola anjara fanafanesana anjara amin'ny fokon'olona na le apport bénéficiaire dia teo amin'ny valo tapitrisa teo moa zany ny tokony izy fa nandefitra moa ny sikafo tamin'izany fotoana zany de lasa fito tapitrisa teo eo le izy a, de io fito tapitrisa latsaka kely zany a, io naveriny sikafo io zany a fa tsy averina vola fa masom-boly amizay hoe amin'ny tsy fantarin-tsakafo zay, de isaorana be diaibe moa zany zareo satria tena hita hoe matotra sady entitra zareo a, ary rehefa mazava de tena mahafinaritra an'zareo zany zavatra zany, de zay zany no zava-dehibe zany tenenina amin'ny fokon'olona. De izy koa marina fa nisy zezitra bio tokony atao tao anatiny satria izy moa tsy mampiasa ny zezitra simika mihitsy fa ataontsika hoe manaja ny ataontsika hoe agroekôlôjia kory zareo a, satria manome zanakazo sy ny karazany, ary ny voanina hazo zay nameny zareo koa dia misy mitaly amina tapitrisany ihany koa zany a, zay voanahazo zay a ho atao pépinière zany hoe ho ambolena, zany hoe le hazo gasy amin'ny akapobeny de hazo gasy le miteraka orana reny moa zany, de anisan'ny zava-dehibe ary isaorana zareo zany a fa ny tiana asiana tsindrom-peo eto de hoe ho an'ny vahoaka rehefa misy zavatra atao a de aoka tsika mba samy andray anjara satria hitanareo zany ny fahavitrihan'ny komite a fa tianao zavatra ampandroso an'ilay fokontany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Ampiarina amin'ny fampiresahana ny fampiarana ny tsy fisian'ny herisetra izay no nambaran'ny kardinaly Silvano Maria Tomasi mpanaramaso mahatry ny fiketrahana masina teo aloha tao amin'ny firenena mikiamana tany Genève. Nandritra ny resadresaka niarahany tamin'ny mpanao gazety taorian'ny fitokanana ny ivitoerana katolika ho an'ny tsy fampiasana herisetra no nanambarana izany. Nosoritany manokana ny mahazava-dehibe ny fahafantarana ny hevitry ny fiangonana fa tsy ny any ny mpanao politika fotsiny ihany. Izany hoe izy no afahana manetsiketsika ny fampiresahana eo amin'ny antokom-pinoana samihafa misy eran-tany. Manakaiky ny sisintany manasaraka amin'ny Liban sy Israel ny tafika an-tanety israeliana ankehitriny. Misy ny fifandonana amin'ny Hezbollah Libanais manoloana izany. Ny Hezbollah izay manohatra amin'ny tifitra rokety fanafihana voafetra ihany ahafahana manenjika an'ireo Hezbollah Libanais any Liban no atao raha misy ny fidirana mivantana ho ny fanjakana Hebreo. Maro ireo firenena manana teratany any Liban no manomana ny fialan'izy ireo any. Isan'izany la Frantsa efa miantrana anatanteraka izany ny tafika frantsay. Nampiatso ny fivin'ny filankevitry ny fiarovana ny filo frantsay andinihana ny fepetra tokony ho tapahana manoloana ity ady any Liban ity. Miantso an'i Israela ampitsahatra tsy misy fepetra ny ady i Rosia manaha mafy amin'ny fivoaran'ny toedrala kosa i Chine. Ahinona no fidirana an-tsehatry Iran amin'izao zava-misy izao? Tsy mbola niaina toejavatra mavesatra toy ny amin'izao fotoana izao i Liban hoy ny Prime Ministra any aminy. Hatrany amin'ny 700 tapitrisa dolara amerikana hoy ny firenena mikambana no tsy maintsy tadiavana ahafahana miantoka ny fiainany rompontsom-ponenana. Maheno ilay tapitrisa mantsy ny Libanais mandao ny toeram-ponenany any amin'ny faritra atsimo misy ny zera bomba totoafy mitafika israeliana. Mankasitraka no piaino nanaraka ny fotoana mivavoa teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao hoanina izao manome fotoana no ndray ny sampana fampalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.